Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Papandreu preneo Dačiću spremnost internacionale da počne proces prijema SPS-a. Šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak u Srbiji i Euleksu. Češki predsjednik Vaclav Klaus ogradio se od odluke vlade da prizna nezavisno Kosovo. Međunarodni sud pravde iduće nedelje o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Medvedev u prvoj poseti Kini. Sutra umereno oblačno i toplije, popodne nestabilno, ujutro od 7 do 13, danju od 20 do 26 stepeni. Istražujemo koliko međunarodni faktori svojim aktivnostima i ponudama mogu da utiču na odluku socijalista da podrže proevropsku vladu. Koje koalicije bliži lider socijalista Ivica Dačić, za naš program govori Mark Olmond sa Oksforda.
It seems to me that Mr. Dačić personally, who I've met several times over the years since 1997,
čini mi se da je gospodin Dačić, koga sam sreo nekoliko puta posle 97. godine, lično zainteresovaniji za opciju da postane prihvatljiv za Zapad, što bi mu otvorilo prostor za argumentaciju da je cela epizoda sa Miloševićem bila samo jedan veliki nesporazum.
U intervjuu za naš radio šef UNMIK-a Joakim Riker objašnjava kako će na Kosovu biti podeljene nadležnosti između misije UN-a i Euleksa.
There is one issue that is not resolved yet, and this is the rule of law.
Jedno pitanje još uvek nije rešeno. To je nadležnost Ujedinjenih nacija u oblasti vladavine zakona i kako će se to povezati sa misijom EULEX. Rekao je Riker, dodavši da ne može biti udvostručenja misije, pošto to nije fair prema građanima u svetu koji plaćaju takse.
Romske porodice iz Niša već decenijama žive na jevrejskom groblju u ovom gradu.
U sobi imamo po dva, po tri spomenika u grobe. Moj svekar je živeo u jevrejskoj kapeli. Tu smo stanovali desetorica u jednoj sobi. Gde mi je svekar živeo, tu su kupali mrtvake.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da mu je predsjednik Socijalističke internacionale Jorgos Papandreu preneo spremnost internacionale da počne proces prijema SPS-a u tu organizaciju. Dačić je kazao da je sa Papandreom razgovarao i o političkoj situaciji u Srbiji i značaju uloge koalicije SPS-PUPS Jedinstvena Srbija.
Ali naravno, kako će se ta situacija razrešiti, nije pitanje o kojem se raspravlja i o kojem se odlučuje negde van. Razgovarali smo o programskom ustrojstvu stranke, o naravno o našoj ideološkoj orijentaciji, o našim međusobnim odnosima i bez bilo kakve poslovljavanje sa bilo čije strane. Mi smo svih ovih godina insistirali na ponovnom oživljavanju te saradnje i drago nam je da, imajući u vidu da su mnogi danas i u zemlji i u svetu shvatili značaj Socijalističke partije Srbije, raduje nas da u ovom trenutku postoji spremnost i Socijalističke internacionale da se pristupi procesu našeg priključivanja, odnosno učlanjivanja i prijema u Socijalističku internacionalu.
Ivica Dačić, lider SPS-a iz Atine. Današnji sastanak sa Papandreovom, predsjednikom PASOK-a i Socijalističke internacionale, prvi je razgovor na najvišem nivou SPS-a i PASOK-a posle 10 godina i prvi posle Dejtonskog sporazuma između SPS-a i Socijalističke internacionale. Šefovi diplomatije Evropske unije će u ponedeljak u Briselu razmotriti nastojanja da se u Srbiji formira stabilna proevropska vlada uz poruku da uspeh proevropskih snaga na izborima ubrzava pridruživanje i otvara vrata Srbije članstvu u Evropskoj uniji. Moguće je da ministri posvete pažnju nastojanjima Unije da razmeste svoju misiju EULEX na Kosovu, iako u vezi s tim postoje međunarodni izazovi i otpori na terenu. Supruga ubijenog srpskog premijera Ružica Đinđić izjavila je da Šešeljeva izjava kojom Đinđićevog ubicu Zvezdana Jovanovića poredi sa Gavrilom Principom potvrde da je ubistvo politički motivisano. Mi smo tokom ovih 5 godina insistirali na tome da je to bio politički atentat i politički zločin i ovakvom njegovom izjavom on je to zapravo i potvrdio, ocenila je Ružica Đinđić. Centar Beograd oblepljen je plakatima sa natpisima "Oni su prodali Beograd i pitajte ih pošto", na kojima su fotografije funkcionera DSS Andreja Mladenovića, Nenada Komatine i Aleksandra Popovića, kao i brojevi njihovih fiksnih telefona. Plakatima koji nemaju potpisni logotip aludira se na moguće formiranje gradske vlasti DSS-a i radikala. Portparol DSS Andreja Mladenović zatražio od predsjednika Srbije Borisa Tadića da se javno izvini i povuče pretnje. Nepobitna je istina da je Boris Tadić tokom sastanka sa delegacijom DSS-NS, obraćajući se Markićeviću, rekao, citiram, "i ja mogu nekoga da likvidiram", navoje Mladenović. Markićević, predstavnik Nove Srbije, rekao je da mu je Tadić to rekao prigovarajući zbog rečnika lidera Nove Srbije Velimira Ilića u izbornoj kampanji, u kojoj je nazivan izdajnikom i zbog pominjanja motke. Kabinet predsjednika Srbije je najodlučniji i najenergičniji odbacio tvrdnje da je Tadić bilo kome pretio likvidacijom. Češki predsjednik Vaclav Klaus ogradio se od odluke vlade da prizna nezavisno Kosovo. Predsjednik je zaista bio iznenađen tom odlukom vlade, nije ni bio unapred obavešten. Da je član vlade postupio bi kao ministri Hrišćanske demokratske unije, preneo je Klausov portparol. Ministri Hrišćanske demokratske unije odbili su da glasaju za jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu iduće nedelje biće održana preliminarna rasprava o tužbi koju je Hrvatska podnela protiv Srbije, tvrdeći da su vlasti u Beogradu odgovorne za genocid navodno počinjen tokom sukoba u Hrvatskoj od 1991. do 1995. Rasprava od 26. do 30. maja biće posvećena preliminarnom prigovoru Srbije o nadležnosti suda i prihvatljivosti hrvatske tužbe. U eksploziji u rudniku uglja u istočnoj Ukrajini poginula su četvorica rudara, a još petorica se vode kao nestali. U eksploziji bombe koju je aktivirao bombaš samoubica poginula je jedno dete i četvorica afganistanskih vojnika, a još četiri vojnika je povređeno. Kineski spasilački timovi locirali su 50 opasnih radioaktivnih izvora posle zemljotresa koji je pogodio provinciju Sichuan početkom meseca, od kojih je još 15 nedostupno, ali nije došlo do slučajnog ispuštanja radijacije, rekao je visoki kineski zvaničnik. Vojne vlasti Mjanmara danas su pristale da dozvole ulazak u zemlju svim stranim humanitarnim radnicima kako bi pružili pomoć za oko 2,4 miliona ugroženih posle naleta ciklona Nargis, saopštio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Američki državni sekretar Condoleezza Rice ponovo je upozorila Iran da će se suočiti sa izolacijom i posljedicama ako ne udovolji zahtjevima međunarodne zajednice i prekine program obogaćivanja urana. Bile su to dnevne aktuelnosti, tematski deo otvaramo pregovorima oko formiranja buduće vlade Srbije i pokušavamo da nađemo odgovor kome će se, kojem bloku će se prikloniti socijalisti. U tom sklopu istražujemo i koliko međunarodni faktori svojim aktivnostima i ponudama mogu da utiču na odluku socijalista da podrže proevropsku vladu. Sa Markom Olmundom sa Oxforda razgovarala je Branka Trivić.
This shows in a sense how far Serbia still remains a football of, if you like, the great powers.
Da, to u izvesnom smislu pokazuje do koje mere Srbija još uvek ping-pong loptica između, ako hoćete, velikih sila, uhvaćena između Rusije na jednoj i Evropske unije i Amerike na drugoj strani. Evropa i Amerika imaju konsenzus u politici prema Srbiji. Dakle, imamo dva snažna bloka. Rekao bih da sve zavisi od toga koliko je Rusija zainteresovana za to kakvu će vladu Srbije imati. Ima nekih indikacija da vlada DSS-a i radikala, koja bi privukla Dačića, računa na to da bi od Rusije izvukla ekonomske benefite, koji bi kompenzovali gubitak veza i investicija iz Evrope i Amerike. S druge strane, i njihovi proevropski rivali se uzdaju u zapadne stimuluse, poput slobodnog viznog režima, bez kojeg bi zemlja ponovo pala u izolaciju.
Ima li ičega što vam sugeriše za koju koaliciju bi se Dačić mogao opredeliti?
Čini mi se da je gospodin Dačić, koga sam sreo nekoliko puta posle 1997. godine, lično zainteresovaniji za opciju da postane prihvatljiv za Zapad, što bi mu otvorilo prostor za argumentaciju da je cela epizoda sa Miloševićem bila samo jedan veliki nesporazum. Mislim, međutim, da će mu problem predstavljati to što se gro njegovog partijskog članstva verovatno osjeća komotnije sa Koštunicom i radikalima. Dakle, suštinsko pitanje je sada u kojoj meri rukovodstvo SPS-a može promeniti takvu gravitaciju i ući u vladu sa demokratama.
Gravity into joining up with the Democrats.
Mark Olmond sa Oxforda razgovarala Branka Trivić. A nakon postizbornih kombinatorika u Beogradu o Kosovu, šef UNMIK-a Joakim Rikir izjavio je da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti ostaje na snazi i da će misija UN-a imati ulogu i posle 15. juna kada na snagu stupa Ustav Kosova. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rikir je rekao da ne može biti udvostručenja međunarodnih misija. Intervju Arbane Vidišić za program na srpskom jeziku priredila Ana Mari Repić.
Sve dok je na snazi rezolucija 1244, Ujedinjene nacije će imati svoju ulogu na Kosovu, što obuhvata i period posle 15. juna, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef UNMIK-a Joakim Rikir. Rikir je kazao da će UNMIK nastaviti da deluje u skladu sa okolnostima koje se menjaju na terenu.
The UN would continue to have a role of political reporting from the field here in Pristina.
Misija Ujedinjenih nacija će imati svoju funkciju u političkom izveštavanju sa terena iz Prištine za New York i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. UNMIK će zadržati svoj treći stub, Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, dok će Odsek za ekonomski razvoj prestati da funkcioniše u junu. Tako je nov način prisustva misije sve vidljiviji, rekao je Rikir. Međutim, kako će se podijeliti nadležnosti sa EULEX-om, pravosudno-policijskom misijom Evropske unije? Rikir kaže da to pitanje tek treba rešiti.
There is one issue that is not resolved yet, and this is the rule of law competences from the UN. How that would be related to what EULEX is about.
Jedno pitanje još uvek nije rešeno, to je nadležnost Ujedinjenih nacija u oblasti vladavine zakona i kako će se to povezati sa misijom EULEX. Rekao je Rikir dodavši da ne može biti udvostručenja misije, pošto to nije fer prema građanima u svetu koji plaćaju takse. Osvrćući se na pitanje srpskih lokalnih izbora, Rikir je podsjetio da su ti izbori za UNMIK nelegalni, te da njihovi rezultati nemaju zakonsku osnovu na Kosovu. Rikir je naglasio da se mora odlučiti šta će biti sa opštinskim vlastima koje je u skladu sa svojim ovlašćenjima on imenovao, jer je srpska zajednica bojkotovala kosovske izbore. Mandat opštinskim vlastima u Novom Brdu, Štrpcu, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ističe 18. juna.
So I will have to think about whether we extend the executive decision that has enacted these appointments.
Moram da razmislim da li ću im produžiti vlast ili će biti održani izbori. Ovo sam ponudio Beogradu, ali to nije prihvaćeno, rekao je Rikir. Šef UNMIK-a je kazao da na celom Kosovu, pa tako i na severu, postoji jedinstven zakonski prostor i da vladavina prava nije dovedena u pitanje. Rikir je podsjetio da na severu postoje mobilne carinske ekipe i unutrašnji terminal, te dodao da se mora još raditi kako bi sud funkcionisao, a železnice se vratile u nadležnost UNMIK-a.
All of this takes resources and it takes a little time and it takes resolve. We do not have everything in abundance, especially resources, but there is no lack of political will.
Ovaj proces traži izvore, vreme i odlučnost. Toga nemamo u velikim količinama, a posebno ne izvore, kaže Rikir ističući kako postoji politička volja da se proces pokrene napred. Šef civilne misije Ujedinjenih nacija je rekao da neće biti podele i da je jedinstveno Kosovo predviđeno principima kontakt grupe, koje je podržao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Upitan da li će on biti šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i posle 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, Rikir je odgovorio da se o tome tek treba odlučiti.
There will be a logical break at one time. I cannot say when this logical break will occur.
Biće logičnog prekida, ali ne mogu reći kada će se to desiti, izjavio je šef UNMIK-a Joakim Rikir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Papandreu preneo Dačiću spremnost internacionale da počne proces prijema SPS-a. Šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak u Srbiji EULEX-u. Češki predsjednik Václav Klaus ogradio se od odluke vlade da prizna nezavisno Kosovo. Međunarodni sud pravde iduće nedelje o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Medvedev u prvoj poseti Kini. Sutra umereno oblačno i toplije, popodne nestabilno, ujutro od 7 do 13, danju od 20 do 26 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tema iz sveta je prvo službeno putovanje u Kinu novog ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva. To je ujedno i prvo putovanje ruskog predsjednika van granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza od kako je početkom mjeseca preuzeo dužnost, priredio Vlado Azinović.
Novi predsjednik Rusije Dimitrij Medvedev doputovao je danas u prvi službeni posjet Kini, što se u Pekingu ocjenjuje kao važan poticaj strateškom partnerstvu dviju zemalja i njihovim budućim odnosima. Kineska državna agencija Xinhua ističe da je Kina prva zemlja van zajednice neovisnih država u koju je Medvedev došao otkako je 7. maja preuzeo dužnost predsjednika Rusije. Agencija također prenosi ocjenu analitičara da to ukazuje na značaj koje dvije zemlje pridaju strateškom partnerstvu i suradnji. Medvedeva je na pekinškom aerodromu dočekao predsjednik Kine Hu Jintao. Dvojica lidera potpisat će, kako se očekuje, zajedničko priopćenje koje će sadržavati stavove dviju zemalja o najvažnijim međunarodnim i regionalnim pitanjima, uključujući sporni iranski nuklearni program i nuklearni problem Korejskog poluotoka. Jedna od tema biće i nastavak ekonomske suradnje. U Pekingu se ističe da su dvije zemlje značajno unaprijedile ekonomske odnose, što se posebno ogleda u rastu trgovinske razmjene, koja je sa 10,5 milijardi dolara u 2000. godini prošle godine dostigla nivo od 48 milijardi dolara. Posjeta Medvedeva Pekingu mogla bi rezultirati i sporazumom o suradnji u nuklearnoj energiji, ali se ne očekuje da će biti ostvaren pomak u preliminarnim sporazumima o transportu ruskog plina u Kinu.
Očigledno što Rusija i Kitaj.
U intervju u vodećim kineskim medijima uoči posjeta Pekingu Medvedev je rekao da je Kina jedan od najvažnijih partnera Rusije na svjetskoj sceni. Agencija Xinhua ocjenjuje kako posjet potvrđuje unapređenje kinesko-ruskih odnosa koji su tokom vladavine Vladimira Putina dostigli povijesno visok nivo i podsjeća da se kineski predsjednik Hu Jintao prošle godine s Putinom sastao 5 puta.
Agencije su upravo objavile vest da je tužilaštvo Haškog tribunala ubeđeno da su sva četvorica begunaca naduhvat ruke vlastima u Srbiji, da one mogu da ih pronađu i uhapse. Naveo je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u svom prvom redovnom izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu tužilaštva. U oblasti istrage i gonjenja četvorice begunaca saradnja Srbije nezadovoljavajuća, navodi su u izveštaju u koji je imao uvid dopisnik Novosadskog dnevnika iz Brisela. Izveštaj Serža Bramerca biće zvanično predočen javnosti početkom juna pred Savetom bezbednosti, a prema ovom izveštaju nadohvat ruke srpskim vlastima su Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Goran Hadžić i Stojan Župljanin. Vraćamo se domaćim temama. U pucnjavi u blizini splava Blay Watch na Novom Beogradu rano jutro su ubijena jedna osoba, a dve su ranjene. Juče popodne učenik srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda ranjen je vatrenim oružjem i nalazi se u teškom stanju opasnom po život, saopšteno je iz urgentnog centra. Ova dva slučaja u samo jednom danu su pokazatelj učestalosti nasilja među mladima posljednjih meseci. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže da su oružani incidenti na beogradskim ulicama signal povećane društvene opasnosti o kojoj bi hitno trebalo da se pobrinu vlada i MUP.
Moglo bi se i tako reći, dakle, da je od početka 90. godina neko oružje se previše uselilo u svest mladih ljudi i da je nošenje oružja i nekako dokazivanje nekog statusa ili moći među vršnjacima na ulici, jel da, među tim svetom koji se kreće, da je to sve, dakle, nešto što je i naslijeđeno i što se produžava, i u tom upravo smislu sam i rekao da je izuzetno potrebno da se preduzme jedna ozbiljna akcija koju bi sigurno morala da povede i vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova i socijalne službe.
Kriminolog Bogoljub Milosavljević. Nasilje među mladima, mada nije dokazano, posljedica je društva u kojem odrastaju i kojem kao modele za uzor nudi negativne vrednosti i negativne heroje, kaže psiholog Žarko Tribešanin.
Moguće je da su eto mladi prosto onako osjetljivi na tu klimu društvenu, i čim imate suspenziju vrednosti, društvenu anomiju, jedan ciničan odnos prema ljudskom životu, prema vrednostima kao što je poštovanje tuđe ličnosti, tolerancije i tako dalje, onda naravno da imate prosto kao neki mig, kao zeleno svetlo da je društvo jedna obična džungla i da tu opstaju samo oni, ne znam, koji su beskrupulozni, koji su spremni na sve i naravno onda imate taj neki porast i nasilja, obračuna, ali kažem da bismo to mogli sa sigurnošću da tvrdimo, opet kažem, nažalost moramo bi da i bude više takvih slučajeva i drugo da imate jedno sistematsko istraživanje.
Psiholog Žarko Tribešanin. I profil posetioca na javnim mestima, noćnim klubovima, sportskim priredbama ukazuje da je na takvim mestima oružje nose oni koji su deo ili su bliski kriminalnom miljeu. Kriminolog Bogoljub Milosavljević misli da je među mladima vatreno oružje postalo maltene statusni simbol, zahvaljujući kojem se stiče poštovanje i moć.
To je sad pitanje, jel, zašto to tako se brzo poteže oružje, ne znam, pre 20 ili 30 godina, kad smo mi bili mladi, jel da, takve su se stvari nekako rešavale mirnijim sredstvima, manje nasilnim, nije bilo, dakle, ni oružja, bila i veća kontrola policije i drugih organa, otkud sada da se tako brzo deluje, neki su spremni to povežu sa upotrebom droga, ili nekih drugih sredstava, ja mislim i sa tim treba povezati, ali možda više još od toga sa jednim, da kažem, gubitkom nekih društvenih vrednosti, sa padom nekih moralnih normi, jel da, i nekim promjenama uopšte u kulturi društva.
Kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje o maloletničkom nasilju, ali iz jednog drugog ugla. Bosanski reditelj Haris Pašović u ponedeljak gostuje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa predstavom Klasni neprijatelj po delu Nigela Williamsa. Pašović je radnju iz Južnog Londona, gde se priča odigrava po originalnom scenariju, prebacio u Sarajevo danas, u jednu školsku učionicu u kojoj je maloletničko nasilje deo svakodnevnog postjugoslovenskog života. Uzroci i posljedice tog nasilja glavna su tema ove priče. Predstavljajući svoje najnovije delo u produkciji Sarajevskog East West teatra, Haris Pašović danas je u Beogradu rekao.
Znate šta, predstava je strašna, predstava je jeziva. Mislim, sadržaj je takav da je to je stvarno strašno. Mi smo morali da napravimo takvu predstavu, ne zato što smo mi željeli da budemo strašni, nego zato što smo bili istiniti.
Jesi ti dodao te dodatke više ili je to već potpisao?
Mi smo samo podomaćili. Kad ti to podomaćiš, to u našem kontekstu je gore nego u Južnom Londonu. Recimo, vidjet ćete kako, ali to je stvarno tako, vidjet ćete šta ta djeca misle o Srbiji. Ima jedan veliki dio predstave kada oni govore o Srbiji. To je šokantno. Zašto? Zato što ta djeca nisu sreli svoje vršnjake, Srbe nikada, a žive u istoj zemlji. Niti su u Republici Srpskoj ta djeca srela svoje vršnjake, bošnjake i Hrvate. Oni žive po 18 godina i nikad se ne sretnu.
Nasilje među decom kao posljedica rata ogroman je problem koji zajedno moraju rešavati Bosna, Hrvatska i Srbija, između ostalog i kroz kulturnu saradnju, kaže Pašović.
Mislim da je dio odgovora upravo ovi prelasci granica, susreti u kojima se istinito suočava sa nekim problemom, mislim da tad može problem da počne se rješava. Dakle, nije srpski, bošnjački ili hrvatski problem nasilje među mladim ljudima. To je zajednički problem. Znači da mi svi živimo u nakaradnim društvima koje tu djecu tjeraju u očaj. I s druge strane, ima neke nade u tome, u njihovoj potencijalnoj kreativnosti. Ali isto tako, oni su odrasli u brutalnoj stvarnosti i brutalni su.
Bosanski reditelj Haris Pašović. Da je kultura most koji treba da poveže i pomiri ljude uprko svemu što se dogodilo, misli beogradska glumica Branka Petrić, koja je 2003. sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem gostovala u Sarajevu.
Toliko se sećam tog kako su oni na to reagovali. Oni su nas tako prevazišli u toj nekoj otvorenosti, u tom kako su nas primili, tako da su maltene oni nas tešili. kažu, jao, nije vama bilo lako pošto su vas bombardovali. A ja to slušam i ne mogu da verujem, jer šta je 3 mjeseca u odnosu na 3 godine? Kultura je ona inženjerska jedinica. E sad, mislim, to mi smo bili i u Hrvatskoj pre toga. Mi smo igrali 3 predstave, mogli smo da igramo 10. Vratili smo se tako očarani da nismo mogli posle 10 dana da se raziđemo. Ostali smo još do ujutru posle tog povratka u ateljeju. Nismo htjeli iz autobusa da idemo kući, jer smo doživjeli nešto stvarno divno.
Glumica Branka Petrić. Predstava Klasni neprijatelj, osim u Beogradu, igraće i na prestižnim festivalima u Singapuru, Šangaju, Edinburgu. Ovo je njena 4. turneja, a u Bosni i Hercegovini igrana je čak u 23 grada.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sledi priča najavljena na početku emisije. Iako je jevrejska zajednica u Nišu od resornih ministarstava i nadležnih gradskih uprava tražila da se reši problem jevrejskog groblja nedaleko od centra Niša, 128 romskih porodica već decenijama živi na ovom groblju. I dok malobrojni preostali jevreji u ovom gradu traže dislokaciju kuća koje su sagrađene, Romi kažu da nisu imali drugo rešenje, zabeležila Dušica Nestorović.
Kuće su napravili na nadgrobnim pločama, dok neke od njih koriste za cepanje drva ili na njima suše veš.
Pa gradili smo, nismo imali gde.
Porodica Zainelović Kurte decenijama živi u jevrejskoj kapeli. On je u njoj odrastao zajedno sa još 7 braća i sestara. Sada živi sam. Kada su njegovi roditelji naselili kapelu, ona je bila ruinirana. Oni su okrečili zidove, betonirali poda, sarkofag čuvenog niškog rabina, Rahamina, Naftali Gedalje. Ranije su koristili kao drveni sto.
Ja tu živim ovde, ovo je bila kapela, ova kuća i još jedna tamo kuća bila. To sad se renoviralo, sve to. To inače, bilo je kapela tu gde se ovo bre kupali mrtvaci. Ono. Čak ima po kućama negde, gde su ljudi zgradili kuće, po kućama ima grobovi.
I Zainelović Nefiza godinama je živela u jevrejskoj kapeli. U dvorištu i kući njene komšinice Zorice Azirović nalazi se pak po nekoliko nadgrobnih ploča.
Sve je to groblje. U sobi imamo po 2, po 3 spomenika u grobe. Moj svekar je živeo u jevrejskoj kapeli. Tu smo stanovali 10 u jednoj sobi. Bio je jedan hođak gde su kupali mrtvake. Gde mi je svekar živeo, tu su kupali mrtvake.
Jevrijska zajednica u Nišu godinama i od resornih republičkih ministarstava i nadležnih gradskih uprava tražila da se romske kuće dislociraju. Niko, međutim, nije pokazao interesovanje za jevrijsko groblje koje je proglašeno kulturnim dobrom. Ranije je naše groblje bilo pretvoreno u deponiju. Umeđu vremenu su jevreji iz Niša sami svedili jedan deo groblja, ali su istovremeno obližnje firme podigle zidove i skoro ga blokirale. Ispumpavanjem prljave vode od njega je napravljen bazen, kaže predsjednica jevrejske opštine u Nišu Jasmina Čirić.
Kako može da se dozvoli da neko 9 oluka i motornu pumpu za vađenje neke vode ubacuje vodu u jevrejsko groblje? Koje smo mi uložili skoro 40.000 eura. Imam delegacije iz Izraela, za glavu se hvataju ljudi. Ne mogu da veruju.
U Nišu je pred drugi svetski rat bilo 360 jevreja, a sada ih ima samo 7. Prema nekim podacima, u logoru na Crvenom krstu i na stratištu Bubanju ubijeno je preko 1000 jevreja, koji su tokom Drugog svetskog rata dovođeni iz drugih gradova Srbije. Na groblje od Drugog svetskog rata nije bilo novih sahranjivanja. Od tada pa do danas jevreji se sahranjuju na pravoslavnom groblju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I prije nego što vas podsjetimo na najvažnije vesti, još jedna informacija iz Atine, gde šef socijalista Ivica Dačić razgovara sa šefom PASOK-a i predsjednikom socijalističke internacionale Jorgosom Papandreouom. Taj susret će se nastaviti tokom radnog ručka na kojem će biti i ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn. Papandreou je rekao da socijalistička internacionala ima sve razloge da želi proširenje svoje porodice i doprinese jačanju naprednih i socijalističkih snaga, kao i nastojanju naprednih levičarskih vlada u svetu i naravno na Balkanu. Vođa grčke opozicije ukazuje na pravo Srbije za sistemsko uključivanje u evropsku instituciju, a Dačić je rekao, podsjetimo, kako će se rešiti političko pitanje Srbije zavisi od faktora u Srbiji, dakle od nas samih. Najvažnije vesti Papandreu preneo Dačić u spremnosti internacionale da počne proces prijema SPS-a, šefovi diplomati Evropske unije u ponedeljak u Srbiji i Euleksu, Medvedev u prvoj poseti Kini, sutra oblačno i toplije, popodne nestabilno. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!